Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident tanqididan so'ng Moliya vazirligining 50 mulozimi ishdan haydaldi. Afg'oniston o'zbeklari o'zbek adibi Erkin Vohidov yubileyini nishonladi.
Erkin Vohidovga o'xshagan o'zbek tilida ijod etgan yozuvchilarimiz va shoirlarimizni tug'ilgan kunlari nishonlanmoqda, ularni kitoblari chop etilmoqda va bunga ishtiyoq juda ham ko'p.
Rus muxolifatchisi Navalniy tarafdorlari Rossiya bo'ylab namoyishga chiqdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkentda 24 dekabr kuni o'tkazilgan shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovda dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 1,188,851 nafar saylovchi ishtirok etdi. Bu esa umumiy saylovchilar sonining 76.2%. Mazkur saylovda birinchi marta saylovchilarning yagona elektron ro'yxati axborot tizimi huquqiy tajriba sifatida qo'llanildi. Yevropa inson huquqlari sudi Rossiyada chiqadigan Novaya gazetaning Rossiyadan O'zbekistonga chiqarib yuborilishi kutilayotgan muxbiri Ali Firuzning arizasini qabul qildi. Haqiqiy ismi Xudoyberdi Nurmatov bo'lgan O'zbekiston vatandoshi Ali Feruz Rossiyada bir necha yildan beri qochqinlik maqomi olishga harakat qilib keladi, lekin Rossiya hukumati unga qochqinlik maqomi berishdan bosh tortgan. Ali Feruz avgust oyi boshlarida Rossiyada qonuniy ishlash tartibini buzganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Jurnalist O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, u yerda terror tashkilotiga a'zolikda ayblanishi mumkinligini iddao qilmoqda. Oktyabr oyining oxirlarida Ali Feruz Andrey Saxrov nomidagi jasorati uchun ordeni bilan mukofotlangan edi. Afg'oniston razvedka xizmatining Kobuldagi bosh qarorgohi oldida xudjush terrorchi dushanba kuni amalga oshirgan hujumdan tinch aholidan 6 kishi nobud bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremistik tashkiloti o'z zimmasiga oldi. Ichki ishlar vazirligi vakili Najib Donishning AFP agentligiga aytishicha, xudjush terrorchi boshqarma binosi eshigi oldida o'zini portlatishi oqibatida Toyota mashinasida ketayotgan 6 kishi o'lgan. Rim papasi Fransisk Rojdestvo arafasida qochqinlarni tilga oldi. U Yusuf va Maryam ham Iso payg'ambar tug'ilishidan oldin o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'lishganini aytdi. 25 dekabrga o'tar kechasi papa Avliyo Piotr soborida turib,
"Nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi."
Yusuf va Maryam izlarida juda ko'p boshqa izlar yashiringan. Hozirgi kunda ham yo'lga otlanishga majbur bo'layotgan butun boshli oilalar izlarini ko'ryapmiz, dedi. Ko'p holatlarda bu safar umid, kelajakka umid bilan yo'g'rilgan. Ammo ko'pchilik uchun bu safar bitta nomga ega, tirik qolish, deya so'zini davom ettirdi Rim papasi. Fransisk messasini sobor qarshisida taqriban 10,000 odam eshitdi. AQSh BMTning 2018-19 moliyaviy yillar uchun asosiy byudjeti $285 million qisqarganini olqishladi. 24 dekabr kuni Bosh Assambleya kelayotgan 2 yil uchun byudjetni ma'qulladi. AQSh BMTni moliyalashtiruvchi eng yirik davlatlardandir. Hozirda mamlakat tashkilot byudjetining 22%ini to'laydi. Rossiyada korrupsiyaga qarshi faol kurashchi va muxolifat lideri Aleksey Navalniy yakshanba kuni nomzodini prezidentlikka ko'rsatish maqsadida hujjatlarini Markaziy saylov komissiyasiga topshirdi. Navalniydan hujjatlarini qabul qilib olgan Markaziy saylov komissiyasi unga yangi yilgacha javob berilishini ma'lum qildi. 24 dekabrda Navalniy nomzodini qo'llab Rossiyaning 20 yirik shahrida mitinglar bo'lib o'tdi. Moskvada o'tgan mitingda Navalniy o'z tarafdorlariga:
"Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакой массовой поддержки Путина и власти нигде.
Joriy yilda biz Putin va uning hokimiyatini ommaviy tarzda qo'llab-quvvatlash yo'q ekaniga amin bo'ldik. Moskvadan qancha uzoqlashsangiz, uni qo'llab-quvvatlovchilarni shuncha oz uchratasiz", deb aytdi Aleksey Navalniy. Rossiya prezidenti saylovi 2018-yilning 18-martida o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
23-dekabrda Shavkat Mirziyoyevning Moliya vazirligini keskin tanqid qilganidan bir kun o'tib, ushbu vazirlikning 50 mulozimi ishdan bo'shatildi. Mirziyoyev Moliya vaziri Jamshid Qo'chqarovga vazirlikda o'zgarish qilishi uchun 1 oy muhlat bergandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etgan kuni 4 soatlik nutqi davomida Moliya vazirligini ham keskin tanqid qilgandi. Ushbu tanqidning ertasiga 23-dekabr kuni vazirlikning kamida 50 nafar mulozimi ishdan bo'shatilgan. Bu haqdagi xabarni Moliya vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimi tasdiqladi. Bir kunning o'zida 50 chaudan bo'shatildi. Aniq sonini bilmayman. Balki yana boshqalar ham bo'shatilishi mumkin deyishdi. Hamma yurak hovuchlab o'tiribdi. Deyarli barcha boshqarma boshliqlari, ularning o'rinbosarlari ishdan ketdi. Prezident vazirimiz Qo'chqarovga o'sha kuni tanbeh bergach, bunaqa darajada bo'lib ketadi deb hech kim o'ylamagandi, dedi vazirlik xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda u bo'shatilgan shaxslar kimligini ochiqlashni istamadi. Kun.uz nashri o'z manbalariga tayanib Moliya vazirligidan haydalgan ayrim mulozimlar ismi sharifini e'lon qildi. Nashrga ko'ra, soliq va bojxona ta'rif siyosati boshqarmasi boshlig'i Irina Galyushova, buxgalteriya hisobi va audit uslubiyoti boshqarmasi boshlig'i Haydarov, sanoatning bazaviy tarmoqlari, yoqilg'i energetika majmui va geologiyani rivojlantirish moliyasi va tarifni tartibga solish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdullayev ham ishdan haydalgan ro'yxatiga kiritilgan. Mirziyoyev 22-dekabr kungi nutqida Moliya vazirligi faoliyatidan qoniqmasligini aytib, vazir Jamshid Qo'chqarovga o'zgarish qilishi uchun 1 oy muhlat bergan, o'zgarish bo'lmagan taqdirda Qo'chqarovning o'zini ishdan haydashini aytib ogohlantirgandi. Nima uchun Moliya vazirligini o'zgartirdim? Moliyaning M harfini tushunmaydiganlarni haydab yubordim. Rahbarlari ketdi, lekin pastdagi kalamushlar o'tiribdi. Qo'chqarov o'zgarish qilmasa, 1 oyda ishdan haydayman. Avvalgi Moliyaning hidi kelib turibdi. Tashqaridan ishlar olib borib turibdi bir ikkitasi. Ertangi kunni o'ylaydigan moliya kerak menga, deganida Mirziyoyev 22-dekabr kuni. Mirziyoyev davlat budjeti bilan bog'liq muammolar ham borligini aytib, Moliya vazirligi taqdim qilgan yangi budjet loyihasini imzolamasligini ta'kidlab, Moliya vazirligidagi noinsoflarga qulay bo'lgan budjetni emas, xalqimizga oson bo'lgan budjetni imzolayman, deya qo'shimcha qilgandi Mirziyoyev. 22-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev birinchi marta mamlakat parlamenti Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etdi. Parlament vakillari bora-borada mamlakat bo'ylab hokimiyatning barcha tarmog'i rasmiylari va tadbirkorlar qatnashgan bu majlisdagi 4 soatlik nutqida Mirziyoyev O'zbekistondagi iqtisodiy ijtimoiy ahvol haqida gapirdi. O'sha kuni Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmatini ham isloq qilish vaqti kelganini ta'kidladi.
Milliy xavfsizlik xizmati idoralari bugungi kungacha 26 yil avval hukumat tasdiqlagan nizom asosida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bu nizom chorak asr davomida o'zgartirilmagani va har qanday oddiy masala ham milliy xavfsizlikka tahdid deb baholab kelingani ushbu idora vakolatlarining asossiz kengaytirib ketishiga sabab bo'lgan.
Mirziyoyevning ushbu tanqididan so'ng MXX tizimida biror o'zgarish bo'lgan bo'lmagani hozircha Ozodlikka ma'lum emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek xalqining taniqli ma'naviy simosi, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining bir qator madaniy anjumanlari poytaxt Kobulda O'zbekistonlik taniqli adabiy simo Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligini nishonladilar. Marosimda so'zga chiqqanlar Erkin Vohidovning ma'sur o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan hissasi va shoirning adabiy merosi haqida batafsil gapirdilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan biri doktor Hafizullo Fayoz so'nggi chog'larda Afg'oniston bilan O'zbekiston aro hamkorliklar mustahkamlanib borayotganiga ishora qilib, Afg'onistonda hayot kechiradigan bir necha million o'zbeklarning madaniy hayotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamiga katta ehtiyoj borligini ma'lum qildi.
Birinchi martaba, bilasiz, Afg'onistonda
Afg'oniston o'zbeklari tomonidan Erkin Vohidovni tug'ilganligi nishonlanmoqda. Erkin Vohidov kabi zamonamizni shoirlari va yozuvchilari haqida bizni ma'lumotimiz yo'q edi. Endi afg'onistonlik o'zbek ziyolilar, xususan yoshlar tashabbusi bilan Erkin Vohidovga o'xshagan o'zbek tilida ijod etgan yozuvchilarimiz va shoirlarimizni tug'ilgan kunlari nishonlanmoqda. Ularni kitoblari chop etilmoqda. Bilasiz, men yaqinda kiril alifbosidan bir nechta kitob arab alifbosida o'zbek tiliga o'girildi va bunga ishtiyoq juda ham ko'p, xususan yoshlarimiz orasida. O'ylaymiz, shoirlarimizdan eslash ikki tomondagi xalqni rabotalarini mustahkamlash va o'zbek adabiyotini Afg'onistonda xususan taqviya bo'lishiga zamin yaratadi.
Erkin Vohidov Afg'oniston o'zbeklari orasida eng ko'p tanilgan va uning asarlari ko'p o'qilgan adabiy simo hisoblanadi. Yaqinda Vohidov she'rlarining to'plami poytaxt Kobulda arab alifbosida nashr etilib, kitobxonlar qo'liga yetkazilgan edi. Marosim ishtirokchilaridan boshqa biri xonim Zakiya Erkin Vohidovning yaqinda poytaxt Kobulda arab yozuvida chop etilgan kitobini o'qiganini bildirib, kelajakda Afg'onistonlik o'zbek yozuvchilar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida hamkorliklarni vujudga keltirish uchun lozim sharoit muhayyo etilishi zarurligini ta'kidladi.
Bizda eng katta shoirimiz Erkin Vohidov bo'lganlar, bularni borasiga so'zlashdik va bularni borasiga muxlislari kitob chop qilganlar, kitoblardan bahra oldik.
Haligacha afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida aloqalar mavjud emas. Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bu masalani bartaraf etish uchun qo'shni O'zbekiston hukumati tashabbusi va yordamiga ham ehtiyoj borligini aytadilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rus muxolifachi Aleksey Navalniy tarafdorlari Moskva va boshqa shaharlarda namoyishga chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 24-dekabr kuni Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari rasmiylar taqiqiga qaramasdan Moskva va boshqa shaharlarda namoyishga chiqdi. Shuningdek, muxolifatchi faollarga ko'ra yuzlab odam Navalniyni Rossiya prezidentligiga nomzod o'laroq ko'rsatib ovoz berdi. Moskvada Navalniyni qo'llab 700dan ochiq odam ovoz bergan. Vladivostokda taxminan 600 odam, Novosibirskda 700dan ziyod odam muxolifatchi nomzodini qo'llab ovoz bergan. Muxolifat tarafdori Arseniy Gunderov Volgogradda Navalniy tarafdorlari namoyishiga otlangan 11 faolni politsiya qo'lga olganini bildirdi. Gunderovning aytishicha, politsiya faollarning pasportlarini va boshqa hujjatlarini tortib olgan. Joriy yilning iyunida Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Navalniy moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovda ishtirok etilmasligi to'g'risida ogohlantirganiga qaramasdan Navalniy saylovoldi kampaniyasini boshlab yuborgan. Muxolifatchi o'ziga qo'yilgan ayblovlar ortida siyosiy sabablar borligini aytib keladi. 2018-yilning martiga belgilangan prezidentlik saylovida joriy prezident Vladimir Putin osonlikcha g'alaba qilishi kutilmoqda. Navalniy marhum muxolifatchi Boris Nemsovning hamkori va faol Ilya Yashin 24-dekabr kuniga belgilangan erkin saylovlar kuni rallisini qo'llashini bildirgan. Muxolifat va boshqalar qonunbuzarliklar bilan o'tganini aytgan Duma saylovlariga qarshi namoyishlar ham 24-dekabr kuni boshlangan edi. 20-dekabr kuni Moskva shahar sudi Yashin rallisini man etgandi. 41 yashar Navalniy o'tgan dekabrda prezidentlikka nomzodini qo'yishini e'lon qildi. Navalniy hamkori Vladimir Milov 4-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda rasmiylar taqiqi tufayli Navalniy kampaniyasi to'xtab qolishini kutish xato ekanligini aytgandi. O'tgan haftada Navalniy o'z platformasini e'lon qildi. Muxolifatchi korrupsiyaga qarshi kurashishni hamda ta'lim va sog'liqni saqlashga ko'proq mablag' sarflashni istaydi. Putin 6-dekabr kuni 2018-yilga belgilangan prezidentlik saylovda nomzod bo'lishini e'lon qildi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun uning qayta saylanishi hech kimni hayratga solmaydi. Tahlilchilarga ko'ra, Putin saylovda imkon boricha ko'proq odam qatnashib, imkon boricha ko'proq unga ovoz berishlarini istaydi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024-yilda 5-chi marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Islom taraqqiyot markazi quriladigan joydagi uylar kuch bilan buzib tashlandi.
qo'rqoqli militsiyalar boshlab kelayotgan shuni.
O'zbekistondagi ikkala shakar zavodi ham to'xtadi. Shakar taqchilligi boshlanishi mumkin. Tojikistonda korrupsiyaga qarshi kurash idorasining 10 xodimi korrupsiyada ayblandi. Ozod mikrofonda o'z bolasini begona ayoldan qaytarib ololmayotgan ona hikoyasi.
Men farzandimni ololmayotman, menda qachondan beri enaga berib qo'ygandim. Qaytarib olish sharti bilan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning eski shahar qismidagi Hazrat Imom masjidi atrofidagi xonadon egalarining shikoyat qilishicha 19 dekabr kuni bir necha xonadon kuch bilan buzib tashlandi. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Uylarni buldozerlar bilan buzish amaliyotida guvohlardan birining aytishicha, Olmazor tumani hokimiyati, militsiya va mahalla faollaridan iborat 100 nafardan ortiq odam ishtirok etgan. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlar va video tasvirlarda Zarqaynar ko'chasidagi xonadonlar egalarining buzish jarayoniga qarshilik qilayotganini ko'rish mumkin. Jumladan uy buzilishiga qarshilik ko'rsatgan 67 yashar Xatira Alimova hushidan ketib qolgan. Kamida 60 ta militsiya xodimlari kelgandi. Xonadonlar egalarini kuch bilan uylardan olib chiqib, panjarali avtobusga o'tkazib qo'yishdi. Ba'zi ayollar hushdan ketib qoldi. Lekin hokimiyat vakillari hech kimning dodvoyga qaragani yo'q dedi xonadon egalaridan biri. Hodisa yuzasidan Ozodlikning Olmazor tuman hokimiyatidan izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Toshkentning eski shahar qismidagi Zarqaynar ko'chasida yashovchi aholi Ozodlikka uylarining buzilishi haqida Olmazor tumani hokimiyatidan noyabr oyi boshida ogohlantirish xati olganliklarini aytgandi. Mahalliy aholiga ko'ra, Olmazor hokimiyati vakillari ular ko'p qavatli uylarga ko'chirilishi haqida ma'lum qilgan. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Hatto uylarning qachon buzilishi va xonadon egalari uylarini qachongacha bo'shatib qo'yishlari haqida aniq muddat keltirilmagan. 19-dekabrda buzilgan hovli joylardan birida yashagan 2 oila, hammasi bo'lib 5 kishi, bitta bir xonali kvartiraga joylashtirilgani ma'lum bo'ldi. Eski shaharning boshqa mahallalaridagi uylar taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum qolmoqda. Toshkent shaharining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan iborat. Lekin eski shaharda qancha odam yashashi haqida aniq statistik ma'lumot yo'q. Shahar hokimligi saytida keltirilishicha, Olmazor tumanida 400 mingdan oshiq, Shayxontohur tumanida esa 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Olmazor tumanida aholi zichligi har kilometr kvadratga 9 ming kishi. Shayxontohur tumanida esa 11 ming kishidan to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Xorazm va Angrendagi shakar zavodlari o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Rasmiylarga ko'ra, o'zbek so'mi devalvatsiyasidan so'ng ikkala zavod ham faqat zarariga ishlagan va xodimlariga oylik bera olmay qolgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari joriy yil noyabr oyi boshidan faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni 2018-yilning 10-yanvariga qadar bepul ta'tilga chiqardi. Jumladan, Xazarasbdagi Xorazm shakar zavodi joriy yil 10-yanvar bir kuni ishchilarning asosiy qismini ta'tilga chiqarib, faqat yuk tashish bo'limi ishchilarini olib qolgan. Bu vaqtda Ozodlikka gapirgan zavod ishchisiga ko'ra, 15-dekabrdan boshlab yuk tashuvchilar ham ta'tilga chiqarilib, zavod faoliyatini to'la to'xtatgan.
Kimda avval olinmagan otpus bo'lsa, ularni pullik ta'tilga chiqarishdi. Lekin otpuskasi yo'qlarning barchasi bez sadirjaniya oldi. Omborda qolgan shakarni jo'natish ishlari uchun yuk tashuvchilarni olib qolishdi. 15-dekabr kuni zavod ombori ham butunlay bo'shadi. Shuning uchun yukchilarni ham otpus otpuskka chiqardi. Endi hamma 10 yanvargacha ta'tilda bo'ladi,
dedi zavod ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarda 1500 nafar, Angren shakarda esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. 30 oktyabr kuni Ozodlik Xorazm shakar faoliyatini vaqtincha to'xtatish rejasi bilan ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga chiqarish uchun ariza to'playotgani haqida xabar bergandi. 20 dekabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ikkala zavodning ham 10 yanvardan o'z faoliyatini qayta boshlash rejasi amalga oshmasligi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qildi.
Ikkala zavod ham rasman texnik profilaktika ishlari bilan vaqtincha yopildi deyildi. 2 oy ichida zavodlar faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun biror yo'li topilishi umid qilingandi. Mana dekabr oxirlayaptiki, hozircha biror yechim topilgani yo'q. Endi zavodlar ishchilari 10 yanvar kuni chaqirtirilib, qayta ariza olinib, yana ta'tilga jo'natiladi,
dedi Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank o'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan kursini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'laydi. O'zini tanishtirishni istamagan mulozim 30 oktyabr kungi suhbatda Xorazm shakar devalvatsiyadan so'nggi 2 oy ichida 17 million 200 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rganini aytgandi.
Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri keldi. Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sentlik xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zararga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchaslar hammasi zararimizga bo'lyapti,
deganida mulozim Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimi 20 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ikkala zavod ham devalvatsiyadan so'ng xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatganini aytdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon parlamentga murojaatida huquq tartibot organlari va harbiylar orasida korrupsiya jiddiy ortganidan tashvish bildirdi. 2017 yil davomida faqat korrupsiyaga qarshi kurash agentligida 10 yuqori mulozim poraxo'rlik ayblovi bilan qamalgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Prezident Imomali Rahmon 22 dekabrda parlamentga murojaatida mamlakatda huquq tartibot organlari, harbiylar va davlat idoralarida korrupsiya ko'lami tobora ko'payotganidan tashvish bildirdi. Uning ta'kidlashicha, ayniqsa maorif, sog'liqni saqlash, mehnat va muhojirat vazirliklari, soliq, yoshlar va yer boshqaruvchi qo'mitalarida ham korrupsiya hollari tez-tez uchrab turadi.
Sodir namudani jinoyatoy korrupsiyoni dar maqomoti ijroiy mali hokimati davlati niz tamoyul ziyodchavi doshta dar muqoyisa ba soli 2016 25% afsuda ast.
Mahalliy hukumatlarda ham korrupsiya holatlari ko'payib bormoqda. Joriy yilda korrupsiya ko'lami o'tgan yilga qaraganda 25%ga oshgan. Hukumatning qator chora-tadbirlariga qaramay, korrupsiya darajasi mamlakatda pasaymagan, dedi Imomali Rahmon. Joriy yilda huquq-tartibot organlari korrupsiyaga qarshi qator jinoiy ishlar ochib, yuqori davlat mulozimlarini hibsga oldi. Jumladan Tojikiston Oliy sudi 19 sentyabr kuni Davlat moliya nazorati va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tergov boshqarmasining sobiq rahbari Firuz Xolmuhammadzodaning 15 yil ozodlikdan mahrum qildi. Sud qaroriga binoan Xolmurozodaning mol-mulki musodara qilindi. Shuningdek, jazoni o'tab qaytganidan so'ng 5 yil rahbarlik lavozimida ishlash huquqidan mahrum etildi. U bilan pora olish va firibgarlikda ayblangan Aksul korrupsiya idorasining 5 nafar sobiq xodimi ham 7 yildan 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tojikistonda sudlanganlar orasida nafaqat korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoraning sobiq 10 nafar xodimi, balki avval agentlikda ishlagan boshxona xizmati va bosh prokuraturaning 3 nafar xodimi ham bor. Shuningdek, 2017-yilda Iqtisodiy taraqqiyot vazirligining mas'ul xodimi Askar Nurralizoda $500,000 pora olayotgan paytda qo'lga olindi. Transparency International xalqaro tashkiloti hisobotiga ko'ra, 2016-yil Tojikistonda korrupsiya ko'lami ortib, korrupsiya reytingida o'tgan yilga qaraganda 15 pog'ona pastlagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshi shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 43 yoshli Jumagul Eminova yangi tug'ilgan chaqalog'ini qarab turish uchun enagaga berganligini, biroq oradan 1 yil o'tgandan so'ng enaga unga bolani berishdan bosh tortganini shikoyat qildi. Jumagul Eminovaning aytishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlararo sudi unga bolani qaytarib berish haqida qaror chiqargan bo'lsa ham, biroq sud ijrochilari bu qarorni ijro qilmayapti. Jumagul Eminova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Man farzandimni ololmayotim, manda qachondan beri.
Farzandingiz qanday birovni qo'lda qolgan?
Onam rahmatli kasaldilar, enaga berib qo'ygandim. Qaytar olish sharti bilan. U mana o'g'lim 1 yoshga to'lgan, eshigidan necha marta borsam, bugun beraman, ertaga beraman deb, man 2014dan beri aldab keladi.
Yo, masalan, siz qanchaga berib qo'ygandingiz enagaga? Bir muddati bormi, bir shartnoma bormi yoki shunday og'zakimi?
Og'izdagida mana qara bersang mana shuncha pul beraman deganman. U qara bergan mani farzandimga. O'g'lim 1 yoshga kiribdi. Men so'ra boraman. Ona vafot etgandan keyin aytaman, beringlar endi mani farzandimga dedim. Men ularni pul bilan anoq qilganman. Moddiy tomonlama yordam berganman. Qaragani, yedirgan, sirgani, men so'ra boraman, bermaydi-da. Necha marta ijro bo'lgan bo'lsa, ijrochilar ijroni hal qilib bera olmagan.
Necha oyligida bergansiz?
Yo'q, kunlikda. 5 kun maosh kunlikda. Men to'ysiz chiqqanim uchun.
Balki endi siz shunda og'zaki shartnoma qilgandirsiz, to'ysiz chiqqaningiz uchun mayli olishi bolani deb aytgandirsiz-da unga.
Menga, men aytganman unga, qara degin, men senga qaragan ana xizmat haqingni beraman deganman. Men berib kelganman 1 yilgacha. Keyin boraman. Maytti farzandimni beringlar dedim. A qachon kelsangiz shu bola sizniki dedi. Bugun ham boraman. Surayman bermaydi, ertaga boraman. Surayman bermaydi. O'xir mana ijrochilar bilan bordim, ijro qilib, mana urib qo'yladi bular, o'ylari.
O bola sizni taniydimi?
Taniydi. Mana hozir men boraman, men ko'rsatmaydi balamni. Qayerga boraman? Hech kim tinglamaydi meni.
Endi 4 yil boqqan bo'lsa, ularga o'z bolasidek bo'lib qolganda endi shunga bermayotgandirlar.
Bilmadim lekin.
Yo, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, mana aytibsizki, o'zim to'yxonada ishlayman. Mana shuncha maosh olaman. Balki yaxshi oiladadir, balki bolangizga o'sha oilada katta bo'lish yaxshiroqdir.
Men xohlamayman. O'zi bitta o'sha farzandim bor, boshqa farzandim yo'q mana. Menga o'sha siz hayot emas.
Boshqa yerga tegmadingizmi keyin?
Yo'q, xohlamayman. Men shunda yashayman.
Sud qaror chiqarib bergan-a sizga berilsin deb.
Qaror chiqarib bergan. Men boraman Gulmanovga, akajon ishimni hal qilib bering. Opa, sizni masalangiz juda qiyin deb meni ichkaridan chiqarib yuboradi. Hatto tinglashni xohlamaydi. Men shu paytgacha shularni hurmatdan qilib, men hech kimga shikoyat qilmagandim-da, shu ijrochilarga. Oxiri majbur bo'ldim. Nechta ijrochi agar almashib ketdi-da, bugun deydi, erta deydi, mana ishim hal qilib bo'lmaydi. Nima qilayman, qayerga boray, ayting. Mani ham tinglaydigan bironta inson bormi, yo'qmi?
Shunda hozir qayerda yashaysiz?
Shu ota-onam uyida yashayman. Ikkita singlim bor qaramog'imga.
Demak, bolani katta qilish uchun yetarli sharoitingiz bor-a?
Bor, qurbim yetadi. Hamma joyga, masalan, mana yozganman, uyimni kelib ko'rsangizam bo'lar. Mani sharoitim shunday yaxshi. Onam rahmatli, balam ichigina tinchsa keyin oberaman dedilar. Mana dunyodan o'tib ketdilar onam rahmatli. Hozir yolg'izman, nima qilay? Shu balam uchun yashayman.
U oilani bolalari bormi boshqa?
3 farzandi bor. Mana 6000 ko'k so'radi. Menga 6000 ko'k pulim yo'q, man uncha pulim. 6000 ko'k bersang dedi, bilaman dedi. Menga uncha pul yo'qligini bilib turib, menga shunday deyapti. Bu buyum mas'ul. Aka bo'lib, uni ol o'tsa, bu bala bu. qayerga borsam ham meni hech kim tinglamaydi. Qizga yurishadi, bola shu yerga turibdi, lekin qidiruvga yurishadi.
Deydi Qarshi shahrida istiqomat qiluvchi 43 yashar Jumagul Eminova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar va Zamira Shukur. Bugungi eshittirishimizni o'sha bugun ertalab O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan irod qilingan nutqqa bag'ishlaymiz. Bu nutqni ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy oqibatlari bo'yicha Karimov mustaqillik e'lon qilgan majlisdan keyingi ikkinchi o'rinda tursa kerak deb yozyapti Sardor Salim. Boshqa bitta jurnalist esa nutqning asosiy nuqtasi MXX faoliyatini isloq qilish vaqti keldi deyapti va prezidentimiz nutqlarini katta hayajon va quvonch bilan eshitdik degan minglab boshqa kommentlar bor. Demak, nutqni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Andijon shahrixonidan blogger va shifokor Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek, assalomu alaykum. Bu kunlar kitobi muallifi 159 modda bilan ayblovda qolayotgan hozir ham yozuvchi Nurulla Otaxonov. Nurulla aka, assalomu alaykum, Toshkentdan.
Va alaykum assalom.
Sobiq davlat mulozimi, tadbirkor, noshir Anvar Mirzo Husaynov Toshkentdan. Anvar aka, assalomu alaykum. Anvar Mirzo aka.
Alaykum assalom.
Va siyosatshunos Anvar Nazir. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Demak, O'zbekiston prezidenti o'zi bu nutqni inqilobiy deb aytdi.
Hamma tashkilot o'zini ish bilan shug'ullanishi kerak. Telefonda muloqotlarni eshitish hech qaysi tashkilotga konstitutsionda berilmagan. Men qaror qabul qilaman, hammasi sudga o'tadi. Ana shuni hammalaring bilinglar. Bu agar tushungan odam tushunadi. Bu revolyutsiya, lekin adolatli revolyutsiya. Ana shuni hamma bilib olsin.
Demak, bu revolyutsiya, adolatli revolyutsiya dedi O'zbekistonda. Demak, o'zini ilk lavozimga kelgan paytda men Islom Karimovni vorisiman, uni kelgan ishlarini davom ettiraman degan odam revolyutsiya, inqilob e'lon qilyapti. Zamira Shukur, bu nutqni bugun eshitdingiz. Nima o'zi bu? Nima boshlandi? Qanaqa inqilob boshlandi? Mana Mirziyoyevni o'zi aytyapti-da.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar. Men jurnalistman, sharhlovchi yoki tahlilchi emasman. Bu savolni bugungi qurultoyimiz ishtirokchilariga bersak yaxshiroq bo'lardi, lekin nutq davomida bir qizil ipdek bo'lib o'tgan bir leitmotiv, masalan, mana e'tiborimni o'ziga tortdi. U ham bo'lsa, Islom Karimov nomini tilga olmagan holda mana shu murojaatnomada Shavkat Mirziyoyev 25 yil davomida mamlakatda deyarli hech bir ish qilinmaganini e'tirof etganday bo'ldi. Mamlakatda, demak, konvertatsiya 25 yil davomida bo'lmadi. Mamlakatda 25 yil davomida ma'rifat bo'lmadi. Mamlakatda 25 yil davomida haqiqiy moliya iqtisod bo'lmadi. Mamlakatda ilm bo'lmadi. Mamlakatda kadrlar yo'q. Mamlakatda, demak, investitsiyalar yo'q. Deyarli 25 yil degan gapni qayta takrorlash davomida mana shu Shavkat Mirziyoyev 25 yil davomida mamlakat tushib qolgan haqiqiy ahvol manzarasini bugungi murojaatnomasida tasvirlaganday bo'ldi. Mana shundan kelib chiqib bugungi qurultoy ishtirokchilariga siz nima degan bo'lardingiz? Mana shu bugungi murojaatnomani asl mohiyat maqsadi aslida Islom Karimov nomini tilga olmasdan turib, u boshqargan davlat tuzumini, mamlakatni qanchalik bir inqirozga olib kelganini nima deydi, e'tirof etish bo'ldi deyishimiz mumkinmi? Mana shu savolni so'ragan bo'lardim. Marhamat.
Mana bu savolni berishdan oldin bir kirish qilsam, men ham eshitib chiqdim. Ertalabdan beri o'sha 4 soatlik nutqni eshitdim men ham. Karimovni 20 yilligiga bag'ishlangan bitta eshitish qiluvdim men 5 yilcha oldin. O'shanda bu eshitishga yolg'onlar ustiga qurilgan saltanat deb nom beruvdim va bugun o'sha eshitishni Mirziyoyev nomidan qayta eshitganday bo'ldim.
Ani shu so'zlarni ishlatdi.
Yolg'onlar ustiga qurilgan yolg'on raqamlar, nohaq qamalayotganlar, gaz yo'q, suv yo'q va bitta nohaq qamalgan ayolning misolini ham aytib ketdi-da. Ya'ni bu o'z-o'ziga muxolifatmi yoki bir odam uchun so'z erkinligimi? Savollar ko'p. Otabek Aqliddinovdan boshlasak, demak, Shahrixondan. Siz mana shu nutqni eshitib, nima fikrga keldingiz? Nima deb o'ylaysiz?
Bu 25 yil davomida Karimov boshqargan davlat tuzumiga berilgan bir baho deyishimiz mumkinmi?
Otabek, marhamat.
Respondentdan savol tushunarli. Avvalambor baho berishmas deb aytish kerak buni. Baho berishmas. Avvalambor bu o'tmish, kelajak to'g'risidagi nutq emas, balki o'tmishdan ko'ra ko'proq kelajak to'g'risidagi nutq desak ham to'g'riroq bo'ladi. Lekin o'tmishni bilmagan odam kelajakni bilmaydi degan qabilada ish tutib, o'tmishda biz juda ko'p ixtiyotda xatoliklar qilganmiz, boshqa qilganmiz deyilyapti, nimaga? Shu xatoliklarga ko'z ochaylik, kelajakda yaxshi tomonga o'zgartiraylik. Odam o'zini xatosini vaqtdan o'tgandan keyin biladi-yu. Hozir mana xatoliklar bo'lganligi bilmayotgandir balki. Shuni o'rgatilyapti. O'tgan paytlardagi xatolarni qaytarmaylik, to'g'rilaylik deb. Nutq haqiqiy inqilob deb. Buni tan olish kerak. Nutq inqilobi bo'lib ham qanaqa inqilob deb. Biz O'zbekiston xalqini o'ylagan holda so'zlangan bo'lyapti. Lekin nima aytish kerak? Bu gaplarni hammasini ijrosi bilan hisoblash kerak. Ijrosini qilish uchun bizga birinchi navbatda kadrlar kerak joylarda. Eskilik tarixlari bor, eski kadrlarimiz o'zini o'nglamasa, ularda hozir keragi yo'q. Ular o'zini o'nglamaydigan bo'lsa, yangi kadrlar. Bu aytilayotgan barcha gaplarda, islohotlarda amalga oshiradigan kadrlar hozir yetishmayapti. Bu defitsit. Agar bu kadrlar bo'lib turib, buni ijro qilsa, demak, hozirgi inqilobli gap amalga oshadi. Demak, inqilobni amalga oshirish uchun yangi kadrlar, salohiyatli odamlar ham kerak bo'ladi. Quruq gap bo'lib qolmasligi uchun albatta yana bir bor qaytaraman, kadr kerak. Bu inqilobli gaplarni amalga oshirish uchun. Lekin eskilik to'g'risidagi gap bu menimcha eski qilingan xatolarni qaytarmaylik degandek bo'ladi.
Otabek Aqliddinov aytdiki, bu kechagi gap. Kecha ustida emas, kelajak ustidagi, ertangi kun haqidagi gap deb aytdi. Va mana jurnalist Pahlavon Sodiq yozyapti, nutqni asosiy nuqtasi MXX faoliyatini isloq qilish vaqti keldi dedi. O'sha joyini eshitib ko'rsak, ya'ni ajralsin dedi. Ikkita tashkilot bir-biridan ajralsin dedi. Ya'ni
bir-birini funksiyasini takror etmaydigan tizim shakllantirishimiz shart. Londa qilib aytganda, ichki ishlar jamoat tartibini va xavfsizligini ta'minlash bilan milliy xavfsizlik davlatni tashqi tahdidlardan himoya qilish bilan shug'ullanishi lozim. Ana shuni hamma yozib olsin. Prokuratura esa qonunlar ijrosini ustidan nazorat olib borish zarur. Sudlarning asosiy vazifasi adolatli qaror toptirishdan iborat. Mana shu narsalarni men aytganda, o'sha o'tirgan to'rtta rahbar endi zamon o'zgardi endi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullanish kerak. Yana bir marta aytaman. O'sha 5 ta rahbarga vallomat bo'lmaydimi? Viloyatda ham, shaharda ham, rayonda.
Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zini 1 yillik tarixida birinchi marta milliy xavfsizlik degan so'zni ishlatdi va bu birinchi marta bo'lyapti.
Buni
milliy xavfsizlik xizmatiga e'tiroz bildirdi.
Barchamizga ayon, shu vaqtgacha huquqni muhofaza qiluvchi organlari va sud idoralari asosiy vazifasi aksariyat hollarda odamlarning jazolashdan iborat bo'lib kelgan. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Hammamiz jazolash. Bu achchiq bo'lsa ham qanday kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi? Bu haqiqat. Shu munosabat bilan bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Huquq targ'ibot organlari xodimlari. Mana shuni yozib olganlar deputatlar. Bu men aytmasam bu gaplarni hech kim hech qachon sizlarga aytmaydi va joylardagi mana shu rayonda hokimi, prokurori, milisasi ichki ishlar milliy xavfsizlik rayonida o'tiribdi, viloyatlardagi mutlaq hammalaring bir narsani yana bir marta mana hozir aytgan gaplarni o'ng va chap quloqlaring bilan yozib olinglar. Huquq targ'ibot organi xodimlari yaxshi bilib olsin. Tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37 yilni ko'rganmiz. Vakolat doirasidan chiqib, mana shuni hamma yozib olsin, ayniqsa rayondagi aytgan nohisob 4 ta rahbar, 5 ta rahbar. Vakolat doirasidan chiqib barcha sohalarga aralashish vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi. Men o'ylayman, o'tirganlar to'g'ri tushunadi. Viloyatda, rayonda o'tirgan 4 ta rahbar. Yana bir marta aytaman. Rayonda prokurori, rayonda milisasi, ichki ishlar, soliqchisi va milliy xavfsizlik rahbari ham yozib olsin o'ziga, rayonda yo viloyatda o'tirgan. Vaqt o'tdi u. Idorani nomi bilan g'uddayib yurish.
Shavkat Mirziyoyevning gaplaridan iqtibos edi, ya'ni 37-yil bo'lmasin, har narsa bilan qamayvermalik degan fikrni aytdi. Demak, 159-chi modda bilan qamalgan yozuvchi Nurlo Otaxonov biz bilan aloqada. Nurlo aka, nima deysiz mana shu masalaga, mana bu gaplarga?
Endi bu gaplar haqiqatda bir inqilobiy gaplar. Buni bir mamlakatni boshlig'i o'zini nimasi bilan va butun jamoatchilik oldida, xalq millat vakillari oldida, butun dunyoga eshittirib, u yerda ko'p mamlakatlar elchixonalaridan ham odamlar o'tiribdi. Demak, butun dunyoga eshittirib aytishi, tan olishi juda katta bu inqilobiy harakat deb bilaman. Endi Karimov davrini albatta men endi istasam istamasam shu nokamtarlik bo'lsa ham kitobimni eslashimga to'g'ri keladi. Bu kunlarda men ikkita katta buyuk xavf turganini aytgan edim. Bu diktaturani vujudga keltirgan ikkita katta kuch bor edi. Birinchisi, mana siz ham o'sha bir 5 yil burun eshitirish qilganman dedingiz, yolg'onga qurilgan saltanat. Yolg'on saltanat. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi qo'rquvga, qo'rquv asosidagi bir saltanat edi bu. Mana shu ikkita narsa yolg'onni kim chiqaradi? Yolg'onni ommaviy axborot vositalari, biz masalan yozuvchilar, shoirlar, umuman qalam ahli, ma'rifat ahli, bular mana shular yolg'onni urchishiga sabab bo'ldi deb o'ylayman va buni tepasida o'tirganlar bor hali. Qo'rquvga asoslangan saltanatni esa mana hozir prezidentdan keltirgan iqtibosda aytildi. O'sha huquq tartibot organlari, bu MXX deymizmi, Ichki ishlar vazirligi deymizmi, prokuratura, sud, bular uchun bir qonun bo'lmadi, bular uchun bir ularni to'sib turadigan bir katta to'siq bo'lmadi. Kim istagan ishini qildi, ko'chada yurib bo'lmay qoldi, ushlab ketadi, viloyatdan kelgan odamlarni Toshkentda xohlagan melisa shartta ushlab avtobusiga tiqib olib borib bo'limga olib boramiz deydi, uradi, boshqa qiladi, ishlatadi, qo'yib yuboradi. Bu narsalar endi ko'rganmiz, endi buni takrorlab o'tirishni hojati yo'q va bu narsa alal oqibat qo'rquv vujudga keltirdi. Butun bir jamiyatda qo'rquv vujudga keldi. Ikkita xavf bizning millat sifatida bizni haligi umurtqamizga katta zarba bo'lib tushdi. Birinchisi yolg'on, ikkinchisi qo'rquv. Endi mana shu ikkalasidan qaniydi, agar haqiqatda prezident aytayotgandek voz kechilsa edi, mayli agar u bir kunda bo'lmas, yarim yilda bo'lmas, asta sekinlik bo'lsa ham bu narsadan voz kechilsa, haqiqatda bu inqilobiy o'zgarishning natijasini ko'rgan bo'ladi.
Nurul aka, endi mana qarangda, siz nima deydiki, ko'pni ko'rgan odamsiz, vaqtda Brejnevni ko'rdingiz, Gorbachyovni, Rashidovni ko'rdingiz, Karimovni ham ko'rib oldingiz. Ya'ni bunaqa baland parvoz gaplar ko'p bo'lgan. Ya'ni ishonib ketaverdingizmi shu gapga? Yana bir nima yo'q, shubha yo'qmi? Bir tanqidiy nuqtai nazar yo'qmi sizda?
Yo'q, menda masalan ishonchim shubhadan ko'ra ko'proq. Ishonchim ko'proq bo'ldi. Endi shubha qaysi ma'noda shubha? Endi hammasi ham gapiraveradi deyish mumkin, lekin mana ko'ziga qarab o'tirdim. Yuz ifodalariga qarab o'tirdim. Shuncha odamni oldida, shuncha dunyoni oldida bu gaplarni aytgan odam agar men aytmagan taqdirimda ham 6 oydan keyin yuzi qizarib qolishini o'ylar axir. Shuning uchun uni orqasida shu aytilgan gaplarga harakat qilmayotgan bo'lsa, mana qonun chiqaramiz, qaror qabul qilamiz deyaptilar. Agar bular qilinmayotgan bo'lsa, ertaga sharmanda bo'lib qolmaymanmi deb o'ylashi mumkin edi. O'shalar qilinyapti shekilliki juda qat'iyat bilan aytildi bu gaplar. Shuning uchun meni ishonchim ko'proq. Ammo bu endi oldindan baribir bir narsa deb bo'lmaydi. Ertaga nima bo'ladi, xudo biladi. Lekin men baribir ham u chetdaligimda ham shunga bu Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyingi nutqlarini muntazam kuzatib bordim va ko'plari amalga oshmay qoldi. Juda ko'p aytilgan va'dalar amalga oshmay qoldi albatta, lekin men bunda yo'lakay bir maqola ham yozdim. Yangi jamiyat qurish uchun yangi aqllar kerak, yangi fikr kerak deb. Bu eski fikrlar, eski kallalardan yangi fikr chiqmaydi degan ma'noda bir maqola ham yozdim. Mana shunaqa narsalar bilan endi ko'pchilik bo'lib yordamlashib, boshqa qilib yordamlashib shu ko'zlagan natijaga kelamizda.
Nurul aka, mana ham kasbim yozyapti-da, hamma kasbim Ibratbek Jumabayev. Prezident nutqidan ruhlandim, lekin har safar kamera zaldagi eski qo'stiroq ichida mordalarni ko'rsatganda ruhim tushib ketaverdi. Bezrayib o'tirgan buyraklar amakilar, sochlari shishirilgan qo'pol xolalardan biror yangilik chiqishiga afsus ko'zim yetmaydi. Shuncha gapirilgan yaxshi gap buzalga hayf, deb yozibdi Ibratbek. Zamira, siz ham shuni ko'rdingiz-da mana bu kadrlarni. Mana
shuni so'ramoqchiman, mana shu bugungi prezident murojaatnomasini ko'rgan bo'lsangizlar, Nurul aka siz aytgan gapni prezident o'zi ham aytdi. Bu islohotlarni qilishim uchun odamlar kerak, kreativ odamlar, hatto shu so'zni ishlatdi. Odamlar kerak. Yo'q, qani odam deb turib, o'sha odam yo'q deyilgan zalga murojaat qilyapti-da prezident.
Yani o'zim bitta odam chiqara olmadim deydi.
Ha, bitta, ha. Endi mana sizlarga savolim, mana shu prezidentni inqilobiy deb sizlar aytayotgan nutqini real inqilobga ko'chirish mexanizmlarini ham shu murojaatnomada ko'rdinglarmi? Shu shunday bir mexanizmlar ustida prezident bosh qotirayotgani yoki shunday bir mexanizm yaratilayotganiga bir ishoratlar ko'rildimi? Anvar, sizdan so'ramoqchi.
Anvar Nazirovdan so'rasak, Anvarbek, tomosha qildingiz mana 4 soat davomida. Marhamat.
Bilasizmi, populizm degan so'z o'zbeklarga hali notanish. Bunaqa nutqlar boshqa prezidentlar necha yildan beri gapiradi. Vladimir Putinni butun dunyo necha yildan beri kuzatib keladi. Rossiya aholisi allaqachon eshitmaydigan bo'lib qoldi. Bu nutqlarni o'rganib qoldi. Biz hali o'rganmaganmiz. Biz uchun bu yangilik. Hamma aytilgan gaplar ko'pi odamni kutgan, ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan, bizlarni sotsiologlar o'sha ijtimoiy fikr o'rganadiganlar o'rganib yetkazgan va hozir shuni nutqqa kiritildi, eshitildi. Bu nutq albatta nutq bo'lib qolib ketadi. Hech qanaqa mexanizmi buni yo'q, chunki ko'p nutqlar bo'lgan. Mana aytib o'tildi, Nurulloh aka aytdilar. Men majburiy mehnat to'g'risida bir eslatmoqchiman. Birlashgan Millatlar tashkilotining imboridan aytilgan, undan keyin paxta nima bo'ldi? Ibodat bo'lib ketdi-yu, hammani haydadi-yu paxtaga. Hali Koreya davrida hatto shunaqa ahmoqgarchilik bo'lmaganida paxta kompaniyasi naqa ahmoqgarchilikka tushmaganda, u eng sovet davrini bir qorong'i davrlarga o'xshagan. Boshqa ko'p narsalar bo'ldi. Bunaqa gaplar bo'lyapti. Milliy xavfsizlik xizmatini isloh qilish kerak. Ha, isloh qilish kerak, lekin kechirasiz mani. Men ko'raman, mana Nurulloh Otaxonov ish qanaqa bo'ladi. Andrey Kubatin degan olim o'tkazib qo'yishdi, tuhmat bilan xuddi shpion nima deb o'tkazib alohida eshittirish qilish kerak. Shularni ishlarini ko'ringlar. Agar buni oqlanib chiqib, bularni aybi yo'q desa, men aytaman, ha, haqiqatda milliy xavfsizlik xizmati isloh qilindi. Qolgan gaplar bilasizmi, mana hozir Toshkentda baribir mana aytildi, ilgari militsiyalar olib ketyapti viloyatliklarni yangi yil boshlanyapti. Bu hayot, hozirgi hayot, har kungi hayot. Mana hozir Toshkentda men ko'ryapman, bu bo'layotgan narsa. Mashinada yuribdi, militsiya eshitdi.
Alvar Nazir, qarangda, mana eshitdim sizni gapingizni. Mirziyoyev ham o'shani aytayapti, qaror qabul qilamiz, ijrosi yo'q deb o'zi 15 marta tan oldi butun nutq davomida va o'shaning uchun jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi. O'sha ovozni eshitib ko'rsak.
Barcha davlat organlari qoshida faoliyat olib boradigan jamoatchilik kengashlari tashkil etishni taklif etaman. Men o'ylayman, bu hozir agar jamoatchilik kengashini tutsak, hamma sohada baribir odamlar jamoatchilik degani salgina xalqdan, jamoatdan ular o'zini tiyib turish nuqtai nazardan turtki bo'ladi. Mazkur jamoatchilik kengashlari davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlaydigan, ularning aholi bilan bevosita bog'laydigan ko'prik vazifasini bajarishi lozim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutqidan iqtibos edi. Anvarbek, endi ayting endi fikringizni mana. U kishi ham xohlayapti-ku.
Yo'q, kechirasiz, mana konstitutsiyada hamma narsa yozilgan. Matbuot erkinligi kerak, parlament erkin saylov kerak, parlament orqali masalan ijrochi hukumatni xalq nazorat qiladi boshqa mamlakatlardan tushunmayman. Yana qanaqa qabulxona bor edi, bizaga qabulxona deyishdi, ishlaydi dedi, qabulxona ishlamaydi dedi, lekin agentlik bo'ladi dedi. O'sha agentlikni hozir tushunyapti, endi qanaqadir kengash bo'ladi, qanaqa kim u kengashga saylaydi? Biza mahalla komissiyalari hammasini yig'ib saylaydi, yana uni o'tirib saylaydi UZ24da, uni biz eshitamiz. Yana bir yildan keyin aytishadiki bu ham bo'lmaydi, yana qanaqadir bitta qurultoy tashkil qilinglar, unga yana hammani tiqinglar, saylanglar. Bilasizmi, men bugungi nutqni eshitdim, mana aytildi ma'rifat bo'lmadi, ilm bo'lmadi. Kechirasiz mani, ma'rifat bo'lmadi deydi, Islom Karimov gapi yana boshlanyapti. Zulfiya opamga qaychoq qo'ldi, Zulfiya opani she'rini o'qib nima bo'ladi? Eski gap bu gap, Islom Karimov ham gapirgan. Qanaqa ma'rifat, qanaqa ilm, chiri bo'lgan Fanlar akademiyasini chiri bo'lgan holida tiklashdi. Nima degan gap? Bu eski gaplar, bu xuddi bu bo'lgan narsa. Bu so'nggi paytlarda ham boshqacha gapirilardi.
To'g'ri, Islom Karimovdan Shavkat Mirziyoyev farqi bitta bor. Islom Karimov uslubi konservativ edi. Bunaqa chiqib ma'ruzalar qilmasdi, bunaqa gaplarni ishlatmasdi, mavzular to'g'risida gapirmasdi. U juda ham konservativ edi. Bu yangi zamon shaxsi qanaqa Vladimir Putinga o'xshagan, masalan, gapirishi biladi, gapirib beradi, rus tilida gap bor, prizgoza pushqayt degani, bilasizmi? Gapirib odamlarni ishontirib, odamlarga yoqqan narsani gapirish, bu bor narsa. Hozir hammada bor narsa, lekin amalda mana 1 yil bo'ldi prezident bo'lganiga, nima bo'ldi? Biz ichida mana paxta masalasini yechimini topadi, 1 yil ichida biz topa olmadik. Biz masalani kech gapirdi, Birlashgan Millatlar tashkiloti majburiy mehnati, undan keyin paxta nima bo'ldi? Biz buni yorqin ko'rdik. Boshqa narsa ish xalq bilan muloqot, senzurani yo'q qilish, erkin matbuot, odamlarning fikri uchun jazolamaslik, erkin parlament bo'ldi, yana nima kerak? Yana nimaga, yana qanaqa
tushundim, Anvar Nazir, demak skeptik munosabat bildiryapti. Tushundim. Endi bilasizmi? Bu ishlarni o'z vaqtida qilib ko'rgan davlat mulozimi bor, sobiq davlat mulozimi deymiz, Anvar Mirzo Husaynov adashingiz. Balkim u kishidan so'rab ko'rsak, yoshi katta odam, tajribasi bor. Anvar Mirzo aka, nima deysiz? Populizmmi bu? Chunki o'z vaqtida Turkiyada Sulaymon Demirel aytgan ekan, sizlarga ertaga 3 kalit beraman. Bitta kalit mashinani kaliti, ikkinchisi o'zlaringizni, uyingizni kaliti, uchinchi kaliti o'sha ishxonaning kaliti deyishgan. Va saylovdan keyin so'rashgandan keyin kalit qani deysa, bu kechagi kunni gapi, bu siyosat deyishganda. Ya'ni Anvar Nazirov shuni tushuntirishga urindi. Ya'ni bu siyosiy populizm, o'zbeklar uchun yangilik, lekin dunyo uchun eski narsa bu. Siyosatchilar populist bo'ladi. Nima deysiz shu masalada, Anvar Mirzo aka? Demak, Anvar Mirzo aka bilan aloqa yo'q. Bu savolga mayli Otabek Axliddinov javob bersin. Anvar Mirzo aka telefon qilamiz hozir. Otabek, marhamat.
Populizm deyapti, bo'shqa deyapti, u amalga oshmaydigan gaplar deyapti, to'xtanglar o'rtoqlar. Bu amalga kim oshiradi? U o'zi borib ishlamaydi hech qayerda. Buni amalga oshirish uchun komanda kerak, kadrlar kerak, boshqalar kerak. Buni ishlab chiqaradigan, mana podrobni tushuntirib bersin, buni mexanizm deyaptilar. Bu mexanizmda uni ishi emas. U tushuntirib mexanizm ishlab chiqqani specialni komissiyalar, apparatlar, boshqalar bo'lishi kerak. Buni komandasi bo'lishi kerak. Bunga tegishli mutaxassis bo'lishi kerak. U isloq qilish kerak deyapti. Masalan, meditsina isloq qilish kerak deyapti. A u medik emas. Meditsina isloq qilgani, unga komanda mediklar kerak-ku. Unga
uzr, mana 1 yil bo'ldi hokimiyatga kelganiga Shavkat Mirziyoyev. Har xil komissiyalar tuzildi, ishchi guruhlar tuzildi. Mana shunaqangi bir shu g'oya atrofida isloq qilaylik, yaxshilaylik, taraqqiy qilaylik degan g'oya atrofida birlashgan komandani ko'rdingizmi 1 yil davomida?
Islohotlar bo'ldi, demak islohot qiladigan, islohot chiqaradigan, qarorlar chiqaradigan komandani ko'rdik. Chunki qaror chiqdi, demak kimdir qilgan, kimdir yozib chiqqan bu qarorni. Isloh qilgan, qaror chiqaradigan komandani ko'rdik. Rahmat. Yuqor tepada Toshkentda bunaqa komanda bor ekan. Buni ijro qiladigan komanda qani endi? Joylardagi kadrlar qani endi? Hamma Toshkentdagilar endi u ustida qarorni yozgan odam kelib o'zi ijro qilmaydi bu rayonda. Demak, rayonda ham joylarda ham kadr kerakmi? Hammamiz o'tiraversak bunaqa qilib, endi isloh qilishyapti ekan, o'zlari bir qarorga kelishib, qarorni ijro qilishsinlar deb o'tirsak o'tiraveramiz. Buni joylarda ham sabr kerak bo'lar ekan. Quruq populizm gapiraveradi desa, biz qanchadan biz ham o'tiraveramiz, gapiraversa nima bo'lardi deb. Yo'q, to'xtanglar o'rtoqlar. Bo'ldi endi, sizni farqim to'xtatmaydi. Nima deyapti o'zi bu odam? Qayerga qarab ketyapti? Mana bu narsani biz ham qilishimiz kerakmikin, o'tiraverish kerakmizmikin, eskichaga qarab deb.
Anvar,
to'g'ri. Demak, so'z erkinligi bo'lib turib, buni amalga oshiradigan bo'lsak, imna kadrlar salohiyatiga tayangan holda amalga oshirsak, albatta bo'ladi bu narsa. Nimaga bo'lmaydi ekan?
Anvar, mana shu fikrga qo'shilasizmi? Chunki hozir mana ko'pchilik aytyapti, Mirziyoyev niyati juda ham yaxshi. Mirziyoyev rostdan ham islohotlar qilmoqchi, faqat uni yonida ayni shu ishlarni ijro etishga yordam beradigan komanda, kadrlar komandasi yo'q deyilyapti. 1 yil o'tdi. Shu fikr sizni o'ziga ishontira oldimi?
Biz ko'p bor edi, sizda bor. So'z erkinligi bor edi. Ozgina bo'lsa ham hokimlarni masalan qattiq gapirib tanqid qilib, nima bo'ldi Peskov taqdiri? Nima bo'ldi Peskov taqdiri? Yopib tashlashdi, kim uni yopdi? Bosh vazir yopdimi? Qayriddin Sultonov yopdimi? Komanda yo'q deydi. Bizani nima aybimiz bor? Komanda yo'q bo'lsa, taklif qilishimiz tayyor. Bersin bizga minbarga chiqib, biz ozodlikdan gapiramiz. Xuddi shu gaplarni hozir chiqib, O'zbekiston televideniyasi orqasida gapirishimiz mumkinmi? qanchadan qancha man bilaman maqolalarni internet saytlarga taklif qilamiz. Yo'q, bu mana bu juda ham qattiq narsa aytilgan. Bu yerda bo'lmaydi, bu yerda mumkin emas. Mana bunaqa qiling, mana bunaqa olib tashlang, qora qozoning yo qaynab turibdi. Keyin viloyatlarga borib nazorat qil. Kechirasiz, u nazorat qilish mexanizmi to'g'risida xo'p hokimlarni o'zgartirish to'g'risida marhamat. Bemalol o'zgartirish hokimlari o'zlari taklif qildi prezident Mirziyoyev. Erkin saylov bo'ladi, o'z vaqtida hokimlarni saylov qilamiz deb hozir hech kim aytmayapti. Mayli qilishsin, bemalol hokimlarni saylov qilsin. Ko'raylik qanaqa hokimni xalq saylaydi. Nimaga endi kechirasiz meni-yu, prezident qabul qilar, uni komandasi yo'q. Nimaga komandasi yo'q? Nimaga bir yil ichida komandasi yo'q? Mana masalan, o'z avtoyo'lga yanishmasam hali o'z vaqtida urilib ketgan korrupsiyada shaxsni rahbar qildi. Ismoil Jurabekovni maslahatchi qilib unga orden berildi. Mana komanda, mana bular komanda ekan, isloq qiladigan. Buni kimni davrida ishlagan odamlar?
Anvar Nazir, demak, Anvarbek sizda o'sha ishonmasdan populistik bu deyapsiz va bunga Anvar Mirzo Husaynovdan savol so'rasak, ulandik u kishi bilan. Demak, sobiq davlat mulozimi. Anvar aka, marhamat.
Men o'ylaymanki, albatta bugun prezident o'zini ko'nglini ochdi, shijoati juda baland ekanligini ko'rsatdi. Bir dono fikr bordi. Shijoatsiz halollik o'lik sarmoyadir degan. Bugun mana shu shijoat namoyon etildi. Men ham o'ylayapmanki, prezident yakalanib qolmasa-da. Chunki prezidentni yonidagi eng yaqin odamlar, o'sha komanda a'zolari mana shu prezidentdagi bugungi haqiqatni aytish shijoat bilan o'sha o'tmishdagi hamma xato kamchiliklarni ochiq-oydin aytib o'tish. O'sha masalan 8% deysizlar, 8%, 8% deb agar 8% o'sish bo'lgan mamlakatda tuberkulyoz kasali bo'ladimi deganday gaplarini endi uni yonidagi bosh vazir, uni o'rinbosarlari, viloyatlardagi hokimlar ham mana shu tanqid ruhiga o'tish kerak. Hozir menda ham bir ozgina shu tashvish bor ediki, yana maqtovlarga o'tib ketdik. O'sha televideniyada ham biz ko'ryapmiz, majlislarda ham. Endi mana bugungi hozirgi prezident katta balandlikka chiqardi haqiqatni. Haqiqat so'zi aytildi. Bugun bayram bo'ldi.
Sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husaynov fikrlari edi. Anvar aka bitta gapni aytdi. Ya'ni haybarakachilik ko'payib ketyapti dedi. Bu gapni mana Nargiza Saidova ham yozyapti bizga. Kommentariyalarni o'qib chiqsangiz, televideniyasiz ham bu odamlarning fikrlari ko'rinib turibdi. Hamma tasanno deb yozyapti o'sha nuqtaning tagida va Facebookda.
Qiziq Abdulla Iskandar ko'rdik
bugun. Hozir maddohlik ommaviy axborot vositalarida emas, xalqning o'zida deb yozyapti Nargiza Saidova. Yo,
parlament deputatlarini tanqid qilyapti Mirziyoyev. Uyg'oninglar, gapiringlar, ovoz chiqaringlar deb tanqid qilyapti-da, ular hammasi o'rnidan turib yana qarsak chalyapti. Bunaqa bir nima deydi, taqdir hazili deydi.
Sardor Salim yozyapti. Prezident nutqlarini katta hayajon va quvonch bilan eshitib deb boshlanadigan izohlar paydo bo'lyapti hozir UzAda, Kun.uz'da, ba'zi nimalarda deyapti. Tez kunda barcha TV kanallari va gazeta sahifalarida TV'ni bu yil boshqa yoqmasangizlar ham bo'ladi, o'shanaqa bo'ladi deb oldindan nima bilyapti. Endi bu Nurul aka nima deysiz bu? Hay barakatchilik, hay barakallachilikka bir paytlar Stakhanovchilik bo'lardi. Mana Xrushchevni yoki Stalinni maqtagan aholi bugun endi Karimovni maqtagan o'sha aholi bugun Mirziyoyevni maqtayapti. Nima deymiz endi bunga?
Bir yil davomida endi Mirziyoyevni mana shu murojaatnomasidan iqtiboslar bilan boshlanadimi hamma gap?
Nurul aka.
Endi bu yerdagi ozgina xavotirlarda albatta jon bor, chunki bunaqa gaplarni ko'p eshitganmiz. Bunisini oldingilardan farqi bor-u, lekin ko'p eshitganmiz. Va men mana bu yerda bir Anvarjon bir yaxshi bir gapni aytib o'tib ketdi. Gap orasida bo'lgani uchun e'tibor berilmadi, lekin bu muhim masala. Mana bugun shunday katta tarixiy nutq bo'ldi, inqilobiy nutq bo'ldi, inqilobiy bir niyatlarini o'rtaga tashladi. Matbuot nima qilyapti, ko'ramiz. Mana televideniyaga biz hozir ozodlikka emas, televideniyada xalqimiz bilan gaplashtirishimiz kerak edi. Misol uchun, televideniyaning muxbirlari ko'chaga chiqib ketib, o'zi odamlar bilan duch kelgan odamdan ham gapirish kerak edi. Anaqangi maddohlik ruhidagi emas, ya'ni
haqiqatdan aytadigan bir jon kuyadigan, kuydiradigan bir insonlarni olib chiqish kerak edi. Siyosiy sharhlash kerak edi buni, boshqa qilish kerak. Zudlik bilan nega biz masalan ozodlik o'sha zohoti mana ishga tushib qurultoy shu nutqqa bag'ishlab qurultoy tashkil qildi, lekin O'zbekiston ommaviy axborot vositalarimiz bu masalada ertaga o'zgarish bo'lmas ekan, mana shu yana prezident bunday dedilar, prezident juda zo'r gapirdilar, dan boshqa gap bo'lmas ekan, bu o'zgarish bo'lmaydi. Albatta o'zgarish bo'lmaydi, chunki o'sha bu prezidentning niyatlariga ham oyog'iga bolta urish bo'ladi. Matbuotni o'zgarmasligi, ommaviy axborot vositalarida o'zi bizda deyarli ayniqsa rasmiylar yo'q bo'lib ketgan, jurnalistika o'lgan, bizda jurnalist yo'q, jurnalistika ham yo'q. Bu nechi yildan buyon bitta gapni takrorlayveradigan bir zombi qushlarga aylangan televizor ham, gazeta jurnallarimiz ham bundan birdaniga qutulib ketish qiyin bo'lyapti shekilli. Qanaqa katta bir voqealar bo'lyapti, butun dunyo gapiradi, bular indamaydi, bular bir xil gapni gapiraveradi yana.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.